Book 2
73
Poder hacer algo.
Kaut ko drīkstēt.
¿Ya puedes conducir?
Vai tu jau drīksti braukt ar mašīnu?
¿Ya puedes beber alcohol?
Vai tu jau drīksti lietot alkoholu?
¿Ya puedes viajar solo al extranjero? ¿Ya puedes viajar sola al extranjero?
Vai tu jau drīksti viens pats braukt uz ārzemēm?
Poder.
Drīkstēt.
¿Podemos fumar aquí?
Vai mēs šeit drīkstam smēķēt?
¿Se puede fumar aquí?
¿Vai šeit drīkst smēķēt?
¿Se puede pagar con tarjeta de crédito?
¿Vai drīkst maksāt ar kredītkarti?
¿Se puede pagar con cheque?
¿Vai drīkst maksāt ar čeku?
¿Solo se puede pagar en efectivo?
Vai drīkst maksāt tikai skaidrā naudā?
¿Puedo tal vez hacer una llamada?
Vai es drīkstu piezvanīt?
¿Puedo tal vez preguntar algo?
Vai es drīkstu ko jautāt?
¿Puedo tal vez decir algo?
Vai es drīkstu ko teikt?
Él no puede dormir en el parque.
Viņš nedrīkst gulēt parkā.
Él no puede dormir en el coche.
Viņš nedrīkst gulēt mašīnā.
Él no puede dormir en la estación.
Viņš nedrīkst gulēt stacijā.
¿Podemos sentarnos?
Vai mēs drīkstam apsēsties?
Podemos ver la carta?
Vai mēs drīkstam dabūt ēdienkarti?
Podemos pagar por separado?
Vai mēs drīkstam samaksāt atsevišķi?